Bun Babylon, me go hear Rastaman, and them go tie them a turban, yeah. No disturbance, me the Italians with the good herbs, and bun down, Mr. Babylon, that's how me say. From sunrise to sunset, black people slaving for 400 years, not a thing them done yet.
Etorri antzestu zirrati saiora.
Txantxakun irratia 107.2 eta 107.7an.
Gaude berriro ere zuekin antzerkian inguruko informazioa zabaltzeko, baietz Pilili?
Noski baietz, Luisa. Hilabeteko lehenengo astelenetan gogoratu.
Thank you.
Egun on txantxakon irratitik, antzestu zirratxaioa orain hasiko da.
Poco a poco cojo velocidad, mientras se despierta la capital. Los últimos barrios quedan detrás, mi pueblo natal, ¿cómo seguirá? Gotas que salpican en el cristal, luces que se acercan, después se van. La gasolinera, el restaurante, pasan a mi lado, quedando atrás. Los cerros de Monterrey, vuelan las gaviotas, se acerca el mar. Una curva menos, un metro más, que me llevará donde quiero estar. Salpican en el cristal, luces que se acercan, después se van. Una curva menos, un metro más, que me llevarán donde quiero estar, que me llevarán donde quiero estar, que me llevarán donde quiero estar. Para ver a quién
Egun on Donosti, antzestu zirratsaioan zaude, hemen Luisarekin
eta Pilili.
Egun on!
Egun on, Pilili. Zer egingo dugu gaur?
Gaur hasiko gea tailer batzuei buruz hitz egiten.
Ah, eta zeintzuk?
Adibidez, kontzientzia antzerkiaren inguruan hitz egingo dugu.
Hori da tailer bat.
Tailer bat, bai. Gero beste tailer bat, presentzia eszenikoaren ingurukoan.
Ondo.
Emausek tailer berri batzuk atera ditu eta hemen aurkeztuko ditugu eta ondoren Oreretako dantzaguneari buruz hitz egingo dugu. Horrez gain, urtero bezala Donostiako antzerkia saria zer den eta azkenengo irabazleen inguruan aipatuko gea. Adibidez, Lingua Navajorum eta urtengo irabazleak Arrastoak, Deja Vu Pampin laborategiaren eskutik. Eta ondoren beste lehiaketa berri bati buruz hitz egingo dugu.
Onda, onda. Ez da izango Donostia 2016ko plataforma ateratako lehiaketa bat.
Hoi da, Donostia 2016 atera berri duen lehiaketa baten inguruan.
Onda. Gero Mikel Peruerenari emango diogu gune bat Su Zelaiak autorearen liburuaren autoreari. Gasteizko antzerki jaialdian inguruko informazioa eta Donostia kulturan hilabete hontan izango ditugun antzerki eta ekintzen inguruko programazioa. Bagoaz, bagoaz, antzestuz irrati saioa. Hezkuntza emozionala lantzeko beste modu bat, kontzientzia antzerkia. Egoak astintzen antolatutako tailer bat da honako hau, kontzientzia antzerkia. Eraldaketarako antzerkia, hezkuntza emozionala gure lanaren ardatza izanik, emozioak modu positiboan, askatzailean, kontzientean, kolektibo eta solidarioan kudeatzen ikastea garrantzitsua iruditzen zaigu, diote egoak astintzenekoek. Eta horretarako, hazkuntza pertsonala garatzeko espazioak eraikitzen jarraitzen dituzte. Oraingoan, antzerkia erabiliko dute. Giza garapen individual eta kolektiborako, kontzientzia antzerkiaren bitartez. Baldarentik datorren Pax Detonik bertan sortu zuen eta herri ezberdinetarako iritsi den kontzientzia antzerkiaren fundatzailea dator. Lagunduko dugu norbera gehiago ezagutzea. Boal, Stanislaski, Lekok eta Grotoskiren oinarritutako jolas eta antzerki tekniken bitartez.
Dice la gente que dispone de buena agüita corriente. Ayuda a hacer de bien de la agüita corriente. De la agüita corriente.
Kontzientzia antzerkia, hezkuntza emozionala lantzeko beste modu bat. Teatro de la conciencia, egoak astintzen antolatutako tailerra.
Nunca intentes meter un clavo en la pared, eso no se puede caer. Es algo tan sencillo cuando no hay cemento ni ladrillos. Solo un muro de cartón te protege de policías y otros maleantes. No puede ser ilegal ocupar...
Luisa, Luisa, eta... Nun apuntatu behar gera?
Bidebietako auzenea autokudiatutako gunean. Elkartuko gara eta bertan emozio eta gorputz espresio registroak ikasiko ditugu.
Eta noiz?
Noiz, azaroaren 20ko arratsaldean ostirala, 5etatik 5:30etatik 8:30etara. Hor emango ditugu jardunaldiaren hasiera, emango diogu jardunaldiei. Eta Pash de Tonic, La inteligencia del corazón, educa tus emociones, liburua aurkeztuko digu. Hori guztia, azaroen 20ean, arratsaldeko 5:30etan. Nun, Bidebietako auzoenea, autoantolatutako gunean. Zer da auzoenea? Bidebietako institutoa...
Instituto zarra, ez?
Bai, baina hala ere abian dago institutoa. Gauza da okupatu dela institutoaren alde bat. Ostiraleko saioa doainek izango da. Hala ere, tailerrak larun bat eta igandean emango diren tailerrak, tailer praktikoak 30 € kostua izango du. Hau da, gutxi-gutxi, bi egunetarako. Izen ematea, egoakastintzen@gmail.comera mezu bat bidalita gauzatuko da. egoakastintzen@gmail.com.
Eta Bidebietako auzoenea? Julio Urkijo ibilbidearen 30. zenbakia da, ez?
Bai, pelilejo, eh? Hezkuntza emozionala landu nahi baldin baduzue beste modu batera, kontzientzia antzerkia. Gogoratu, egoak astintzen dira antolatzaileak. Tailerrak azaroaren 20-23. Informazio gehiago interneten duzue, egoak astintzen plataforman. Thank you. presentzia eszenikako tailerra.
Oi, 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 zer da hori, Luisa? Zer da presentzia eszenika?
Azaroaren 13tik 15ra izango da tailerra. Nun eta zaldi urdinan, Groseko Marino Tabullo kalean. Ostiralean arratsaldez. Larunbatean egun osoan eta igandea goizez. Presentzia eszenikako monografikoa. Informazioa eta erreserbarako insabea@gmail.comen. Tailerronen helburua presentzia eszenika egia eta organizitatea lantzea da. Nola?
Lanketa fisiko, bokal eta kondukta eszenikoaren bitartez. Tailerronetan parte hartu dezakete bai profesionalak, bai jende amaterra. Eta zehazki zer landuko da, Luisa?
Ea ba, ba espazioaren kontrola, akzion-reakzion, impultxoak, kontzientzia, gorputzaren kontzientzia, ahotsaren kontzientzia eta resonadoreak, imaginazioa, sorkuntza, eta... barneko monologoak...
Eta nork esan dezu ematen dula monografikoa?
Bea Insa da ematen duena monografikoa.
Wow.
Bai.
Bere kurrikuluma luzea da, ez?
Luzea da, pues arte dramatikoan diplomatua da, teatro fisikoa egin du Odin Teatren eta Mario Rujerrekin, entrenamiento fisiko ibokal, clown, teatro musikal, pixkat denetarik egin du emakume honek. Bea Insa.
Gainera, profesional handiekin, ez?
Bai, profesional handiekin eta konpainia handiekin egin du lan. Amairu amalau eta amabostean, hilabete hontan, ostiral larumat eta igandea. Prezioa 60€, eta nun egingo da zalde urdinen espazioan, Marino Tabullo kalean, 6 bajua. Informazioako eta reservak egiteko, insabea@gmail.comen edo
626-08-5-6-9. 626-08-5-6-9.
Telefono zenbakian. Animatu!
Tailerrekin jarraituz, gustatuko litzaiguke Oreretan dantzagunea aurkitzen den espazioari buruz pixka bat hitz egitea. Dantzagunea Oreretako Niesen eraikinean kokatua dago. Dantza sustatzeko espazio bat da, nun klase irekiak eta ordaindu behar diren klaseak ematen diren. Informazio guztia dantzagunea.comen uste dela. Edo bestela Googleen dantzagunea jarriz. Adibidez, ia egunero goizetan 10:00 11:30 arte, Igor Kalonjek eta bere konpainiak klase irekiak emate dituzte dantza garaikidearen inguruan.
vas a ver que
aldez aurretik, ea klasea egongo den edo ez, ziurtatzea gomendatzen dizuegu. Facebookean, web o edo horri bat daukate, Clases Abiertas de Danza Contemporánea izena duena.
Canciones nos cantan al amanecer.
Emausek antolatutako tailer batekin gatoz orain. Josteak, konpontzeak eta berrerabiltzeak ez du ogirik jaten tailerrarekin. Zertan datza? Berrerabiltako materialekin beste gauza berriak sortzeko tailer bat da. Bai josteko tailerra eta estenografia edo atretxoa egiteko tallerra.
Yo no uso camis.
30 orduko tallerra izango da, 25 euroko kostuarekin. Oso oso merkea.
Eta nork antolatzen duela esan duzu?
Emaus taldea, Emaus fundazioak antolatzen du jaira. Klaseak izango dira bai astelen eta asteazkenetan edo astearte eta ostegunetan, 5:30 arte. Reinventa tus muebles. Edo kostura kreatiba azarontan Emaus fundazioaren aldetik. Oso oso erabilgarria izan daiteke antzerkilariek beraien eszenografia eta bestuarioa egiteko. Guzti hau Emaus fundazioaren weborrian.
Te dirá lo mismo.
Antzestu zirrati saioa. Ilabeteko lehenengo astelenetan 11:00-etatik 12:30 arte.
107.7 eta 107.2 FM-an.
Txantxakun irratia.
Txantxakun irratian. Antzestu zirrati saioa. Mayon pilili.
Donostiako antzerki sariaren inguruan hitz egiteko ordua iritsi da. Zeba, 2016 urterako publikoaren ordezkaria hautatzeko deialdia ireki dalako. Baina zer da Donostiako antzerki saria? Donostia Kulturalak eta Donostiako Euskara Zerbitzuak urtero antolatzen duten Donostia Antzerki Sariarako lehiaketa bat da. Bertan aurkezten diren lanak epaitzeko epaimahaiko kideen artean publikoaren ordezkariak daude. Eta hauek aukeratzeko deialdia zabaldu da. Interesatuak daudenak azaroaren 13 arte epea daukate. Beraz, Donostiako antzerki saria, euskarazko antzerki profesionala sustatzeko eta indartzeko egitasmo bat da. Urtero, martxoaren 27an, antzerkiaren nazioarteko egunean, antolatzen den ekitaldian, ematen zaio saria irabazleari. Aurreko urtean Donostian eskainitako euskarazko antzerki lan onenari. Talde irabazleak 10.000 euro jasoko ditu, 8.000 euro egun horretan bertan eta gainerakoa jasotzeko 2 urteko epea Donostian inoiz eskaini ez den euskarazko antzerki lan bat aurkeztu beharko du. Publikoaren ordezkaria aukeratzeko baldintzak 18 urte beteak izatea da donostiarra, euskeraz jakitea eta antzerkia gustukoa izatea.
Donostiarra izatea ere? Ala jaina.
Bai, bai, hori jartzen du Luisa. Nolako abantaiak dauzka epaimaikidea, epaimaiakidea izatea?
2016 urtean zehar Donostian euskeraz programatzen den antzerkia ikusteko bi sarrera eta 2017 urtean zehar Donostian euskeraz programatzen den antzerkia ikusteko beste bi sarrera.
Eta epaimaia izateko zer egin behar da, Pilili?
Ba, gogoratu azaroaren 13 arte epea daukazutela. Oinarri guztiak ikusteko donostiaeuskeraz.eusen
musika agortu zaigu, Pilili, itzagin.
Edo suposatzen dut Donostia kulturalak bere kulturak bere webgunean informazio guztia edukiko dula.
Ah, claro, claro.
Epaimaia ez dute bakarrik osatuko edo zeinek, baizik eta EAB-ko ordezkariak ebai egongo dira, EHAZ-ko ordezkaria, AISG-ko, EK-ko ordezkariak, eta beste antzerkiaren alorreko ordezkari batzuk.
Orduan, edo nori izan daiteke ordezk, epaimaia ez da? Apuntatzen baldin bada?
Bai, bai. Edizioen irabazleak duela 3 urte publikoari gorroto izan zen. Iazko irabazlea 2014 urtean Lingua Navajorum, ondoren pixka bat honi buruz hitz egingo dugula. Eta aurten Arrastoak Deja Vu Pampin laborategiaren eskutik.
Thank you. cerró la mano y la agitó despacio.
Iazko irabazleak Patxo Telleria eta Mikel Martinezek izan ziren, tartean teatro konpainiakoak, ez dokiru bikoteatroa aipatua ere bai. Lingua Navajorum izan zan irabazi zuen antzezlana. Baina ez hori bakarrik, beste hainbat premio ere bai irabazi zituzten. Ona hemen trailerra.
Euskaldunak ba, beti borrokan ibili direlako, edo euren artean, edo beste batzuen kontra, baina beti borrokan, ez? Eta duan lehia horretatik, euskara, gure tesia da, lehia horretatik euskara garatu dela, eta gaur egunera, Eduard, ez konflikto, ez konflikto.
Baskoiak bizipakean gara, baskoiak ez etzairi daukagu! Zer hori zerreta da? Oi, ari trompetak! Ai, 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 baitea matxo! Tato zer matara, tato zer matara! Ai, baitea matxo! Zer matxo!
Salve!
Egitera datoz gerra!
Ez egitera pakea!
Ez egitera pakea, beraz, egitea gerra! Orduan, zer nahi koño duzu ezen?
Erromatarrak, erasora, eta tomar porkul!
Asmoa izan da, hain zuzen ere, euskararekin jolastea. Euskara erabiltzea tresna gisa, ez bakarrik euskaraz egiten dugula emanaldia, baizik eta euskara tresna gisa ba, horren inguruan ba, antzerkia egiteko eta dibertitzeko.
Baina ez hitz egin gehiagin, bestean tontokeiak esaten dituzu. Ai, hene zen arroa, hene zen arro. Bizkaiko jauno, Don Diego López de Haro.
Bizkaitarrok, unionetan denok egon behar dugu batuto.
Parkatuen elaztano, zergatik ez duzu dena femeninoan egiten?
Euskarari dagokionez, garai hartan fenomeno berri bat sortu zen Sabino Aranaren eraginez, garbi zaletasuna. Erdararekin zer ikusia zeukaten ez guztiak gaizki ikusita zeuden.
Bai, kolombiarrazia, errea eta birrindua, uretan egosia.
Ah, kafe, akeita, akeita, bai.
Zeran esaten diozu zuko horri?
Gumba beste jadarra.
Polita, polita.
Odei burrumbak.
Ez ez.
Tximista zarata.
Ez ez.
Zeru burrumbak. Ez
ez egazkin. Nainua.
Zer?
Bumbak.
Erberakala.
Beraz hemen eukidegu zatitxo bat Lingua Navajorumekoa. Euskaldunak historian zehar beti ibili direla liskarrekin diote, kanpokoekin eta edota euren artean. Egileen arabera, liskarrak euskara garatzeko aukera bat izan dira. Horregatik sortu zen antzezlana, gatazka bakoitzari euskararen aldaketa bat dagokiolako. Ondoren, arrastoak aurtengo irabazleen inguruan pixka bat mintzatuko dugu. Dejabu Panpin laborategiak. Gustatu zaizu, Luisa?
Bai, bai, interesgarria iruditu zait, gainera nik ez dut ikusi. Ta ikusteko gogoak sortu zaizkit, egia esan.
Thank you.
que levantarte. Yo escondí el despertador. Tú llenaste la bañera. Yo la voy a desbordar. Tú tienes los cigarrillos. Cabeza, yo te parto el corazón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan. La palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar.
Arrastoak antzerkia.
Oso ondo, bueno, antzeslan hau arrastoak hasi denuen duela urte terdi edo, eta gure gaia zen transmisioa, generazioen artean gertatzen den transmisio horrei buruz hitz egin genuen, ze gertatzen den, ez? Aurreko belaunaldiek zerbait isildu dutenean eta jakin genuen ba horrek ze pisu edo daukan gaur egungo generazioan, ez? Eta bueno, protagonista bat asmatu genuen, Lur izena duna, Mirenek jokatzen duna. Eta bueno, neska honek ba bizitzaneko komplikatua izan du, aitarekin bizi da, aita zaindu behar duze, ama bera txikia zenean etxetik joan zen, desagertu zen nola, bazituen ba arazoak, drogekin eta bar, eta ordutik ez du ezer jakin beretaz. Eta obra hasten da emakume hau, Lurren ama, hilda agertzen denean. Eta hor hasiko da pixka bat, ba bidai bat, ez? Oso berezia, bidai sentimental bat.
Fikziozko lan bat da, noski gu beti elikatzen gea gure atzean dauden historia guztietaz, ez? Eta bai ikertu dugula pixka gure familietan zer gertatu den.
Eta bueno, obra hontan azkenean gidoia garrantzi berezia izan du, ba pixka thriller ukituak ditulako eta bueno, nahiko burua uste eman dizkigulako, ez? Azkenean nahi duzu pixkan misterio bat euki, tensio punto batzuk, bueno, batek ez dakin zerbait, historio bat atzetik dago, eta ardun, bueno, hori dena azkenean gidoi batean ezartzea, bueno, nahiko komplikatua egin zaigu, baina bueno, oso pozik gelditu geha azkenean maitzarekin.
Willy, ¿verdad? Ni que sea ni un emakumeari, pues si no tiene plata, pues no me pague, ni nere lana besterik ez nuela egiten, eta noki ez zidala ezero paritu beharri. Sí, Willy, triste. Fuiste regalado.
Roberto, ba, psikoanalistien personajieke, ba, neiko, ba, hori berekin emate du historio zuen zier. Ta kasuntan hain nahi eta nahi tokeuzako pixket, ba, hori, igual, ba, piloat personaje txikiekia, urko get piloat, bueno, ez, ba, bea liurre ondanetan, ba, hori, bere personaje principal horren bueltan sortze joan, ba, personaje txiki piloat, eta azkenien, ba, bueno, jolasa bezala hartzea aldimazu, ba, oso erresa da, ez? Hau metan bezala, azte zela, bueno, ni haun hau, jazta.
Hori oso desagradablea da, Manolo. Mira, gure aia bukatu da, entzun, ja definitibo.
baitz, azkenean horrek zerbait eskatzen badu, lan egiteko forma horrek da konfiantza ikaragarri elkarrekin. Hori horrek ezin du faiatu. Bene-benetan sinistu behar ez zurek ideengan, konfiantza hori eman, etengabe, eta neri da aparterik politena iruditzen zaidan azkenean.
Parizo! Eita, malita, la malita!
Que yo me escapo,
Beti bezala egiten dugu.
Nik ingo dut, nik egin txertatuko dut, nik egin txertatuko egin. Egin lan horrek kortero gero. Hori gau du ez? Horrekus momentu, eta gize... Naki...
La madre del cordero.
Eta bidea egiteko modu hori, guk nahi izan dugu beti izatea kolektiboa. Horrek ez du esan nahi, denak dena maila berdinean egiten duguni, baina saiatzen gara oso ongi antolatzen gure rolak, aipatzen duzun bezala, ez? Noiz nork egiten duen zer, eta baina nahiko mugikorra da, eta hori, ez? Hori, zakit, hori praktikatzen dugu, eta egia esan supera berazgarria da, ze momentu batean aukera dukazuzuk zuzendari bezala, tak, begi bat jartzeko, edo aktore bezala beste batek zuzenduko dizu, beste batek testuan egiten ditu txukunketa batzuk, orduan pila bat ikasten da alde hortatik ere.
Bai, gero, era berean noski oso ondo dago, adibidez guri orain harrapatu dugu jiraren erdian, eta oso ondo dago sari bat ematearena, bueno, nolabait norbaitek lupa bat jartzen du lako zure gainean, eta jendeak begiratzen dut, esaten du, antzeslan bat, ez? Pena da, gehiagotan ez gertatzea hori. Hau da, ez sari gehiago ematea, baizik eta sortzen diren antzeslan guziei hori norbaitek lupak jartzen jutea eta jendeak hor atentzio jartzea, ez? Batean sari ematea izute eta antzeslan bat, ematen du antzeslan bat, eta jendearen txada antzeslan bat, ze batzutan ez du beste antzeslanik ezagutzen, edo ez du aukerarik, edo ez du entzun, edo ez da ikustera gerturatuko, eta bueno, hortarako balio badu, ba, ongi etorria baita ere, noski.
Los pantalones, yo no uso camisón, vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer, vas a ver qué cielos y qué canciones nos caen.
Eta hau izan da arrastoak
Deiagu Panpin laborategiaren trailer txiki bat. Eta Pilili, noiz ikusi ezakegu arrastoak hemendik gutxira?
Ba, 2015eko udazkeneko datak jada argitaratu dituzte. Urrengoak, azaroak 14, larun bata, Usurbilen izango dira. Eta asteburutan gaizki badatorkizue. Aukera daukazue azaroak 18a asteazkena Hernanin ikusteko.
Hernaniko kulturetxean.
Hori da, Hernaniko kulturetxean. Bestela badaukazue informazio gehiago eta data gehiago deiabu.org. Deiabu berekin.org.
Los barrios vacíos, las luces oblicuas, recuerda que oímos sirenas de lejos, bramando el escape, zumbando la radio. Nada era ya suficiente.
aktore batek komentatu du lehiaketa irabazi zutenean lupa jarri ziotela antzerki antzeslanari. Jendeak enteratu zala antzerki hortaz lehiaketa irabazi zuen zuten eta gero. Eta guztiz lotuta dago berrian argitaratutako berri batekin guk irakurri eta zabaldu nahi dugun berri batekin, eta bada Euskadi Literatura Sarian eman zioten Su Zelaiak nobelari, eta naiz eta lehian parte hartzari uko egin zion ekainean, eta sarietarako hautagai zela jakin bezain ponto egileak Mikel Peruarenak uko egin zuen Su Zelaiak nobelari emandako sariari. Eta honek oso ondo azaltzen du Berriako erreportai batean berak bidalitako gutun baten bitartez zergatik egin zionuko lehiaketako sari honi.
Luisa, orduan parte hartzean etzegoen ados eta gainera irabazi zuen?
Hori da. Bai. Irabazi zuen Mikel Peruarenak Su Zelaiak nobelarekin. Baina berak literaturari eskinitako sari hauekiko oso iritzi kritiko bandauka, eta nik guztiz ados nago berarekin, eta Arrastoakeko aktore batek komentatu duenez egiten dana da batetan zehaztu, batetan lupa jarri antzeslan bati saria emanez, beste gainontzeko guztiak itzaletan utzita, edo ez da berez horrela kausa efektua izan behar, baino bai gertatzen dela askotan.
Eta posible zu pixka bat irakurri Mikel Peruarenak idatzitako gutuna?
Bai, noski. 2015-eko azaroaren 9an Mikel Peruarenak egindako elkarrizketa baten berrian argitaratutako berria irakurriko dizuet. Ez dut zestrarik sortu nahi erabaki honekin. Neure kontzientziak agindutakoa egin besterik ez. Euskadi sarien epaimaiko idazkariari ekainean gutun bidez, bidali nizkion lehian parte ez hartzeko argudioak eta arrazoiak, dio Mikel Peruarenak. Ez dut besterik erasteko. Gutun hartan eman nituen ukoaren arrazoiak eta orain publiko egitera behartu sentitu dut nere burua. Hona hemen berak idatzetako gutuna. Kaixo, jaso dut gutuna non jakinarazten didazuen Su Zelaiak nik idatzetako liburua 2015-eko Euskadi Literatura Sarietarako hautagai aukeratu duzuela. Aitortu behar dizuet, ustekabeko handia izan dela niretzat, inondek inora ere ez bainuen espero alakorik gerta zitekeenik ere. Baina gogoetan aritu naiz eta eskatu behar dizuet arren sarietatik kanpo usteko liburua. Ez baititut nahi lehiaketan parte hart dezan. Lehen bait lehen jakinarazi nahi nizuen erabaki honen berri, epaimaiko kidei alik eta lan gutxien emate arren. Ez dut uste liburu honek irabazteko aukera handirik duenik, baina hala balitz ere ez dizuet debaldeko burua usterik sortu nahi, eta nahiago dut hasieratik lehiaketatik kanpo uzten banauzue. Joan den maiatzaren 11an akademiaren saria jaso zuen Su Zelaiak liburuak. Egia aitortu behar badizuet ez dizkit kontraesan gutxi sortu. Sekula ez dut literatur lanak ebaluatzeko epaimai baten parte hartu, eta uste dut guztiz lan nekea dela. Estilo, gai, aukera literario hain ezberdinak dituzten lanen artean bakar bat aukeratzea, eta urteko onenentzat izendatzea guztiz lan ezinezkoa iruditzen zait. 111 Akademiaren sariari baiezko eman banion izan zen irakurleek banatzen dutelako sari hori, batetik eta diru saririk ez duelako bestetik. Baina gainerako finalistekin hain boto gutxiren aldea izan zuela jakiteak ezin egona ere sortu zidan bestalde. Zein irizpedak erabakitzen du azkenean liburu bati gailurra ematea eta beste batzuk lokatzetara kondenatzea. Aitortuko dizuet saria ez jasotzean lasaiago utziko zizkidala barrena.
gutunarekin jarraitzeko. Literatur kanona halako lehiaketetan ebaztea eta nire lana ezagutarazteko beste batzuk isilarazi beharrak deseroso sentiarazten nau. Euskadi literatura sariek badute osagai mediatiko handiago bat gainera, eta ezin dut ahaztu diru publikoz lagundutakoak direla bestalde. 111 Akademiaren sariarekin bizitu nuen desosegua biderkatuko litzaidake parte hartuko banu. Horregatik eskatu nahi dizuet lehiaketatik kanpo uzteko. Bestalde, pentsatzen dut literatura lehiaketak egiteko beste modurik badela. Adibidez, urtean argitaratutako dozena bat edo dozena erdi bat liburu adibidez nabarmentzea egokiago eta eraginkarragoa ikustiko nuke. Liburu horiei ezinbestekoa zaigun kritika bat eginez gainera, urtero liburu bat irabazle bakar eta nagusitzat eman gabe. Horrekin batera, euskarazko sormena bultzatu nahi bada, ezinbestekoa da bestelako neurriak erabakitzea eta sortzea, ez bakarrik lehiaketak. Urtean behin egile bati 1000 euro batzuk ematea ez da aski inondik inora sormena sustatzeko lana egintza jotzeko. Horregatik ere ez dut indartu nahi eredu hori, sari hontan parte hartuz. Mikel Peruarenak idatzitako gutun honekin guk artista askok pentsatzen duguna hitzetan eta diskurtso batean azaldu du eta eskerrak eman nahi dizkiot Mikel Peruarenari. Mikel Peruarenaren hausnarketa eta gero, Europako kultur hiriburua Donostia 2006ko metodologiarekin jarraituta, beraiek deialdi ireki baten bidez, 8 egile hautatuko dituzte sektoreko profesionalen argibidei jarraikiz, antzeslan bat sor dezaten. Hainbat aukera dago antzerkigintzako testuak hautatzeko, baina hiriburutzaren lurraldeak gabezia batu antzerki proposanei dagokienez. Gaztelaniako eskaintzaren ekasia bistakoa da eta are ageriagoa da euskarari dagokienez. Testuinguri horritatik jaio da, hain zuzen ere antzerkigintza berriak. Deialdia jendaurreko deialdi baten bidez, gehienez ere 8 egile hautatuko dira antzezlan bat sor dezaten, arte eszenikoen profesionalen argibidei jarraiki. Egileek Donostia, Bilbo eta Gasteizko zenbat topaketetan eta masterclassetan parte hartuko dute. Testuak aurkezteko deialdia irekita egongo da 2015ko azaroaren 30 arte. Deialdiaren oinarriak honako webgune honetan ikus ditzazkezue. Donostia 2016ko webgunean, Vitoria Eugeniako webgunean edo Principal Antzokiko webgunean.
Tras los cerros de Monterrey vuelan las gaviotas, se acerca el mar, una curva menos, un metro más que me llevará donde quiero estar. Salpican en el cristal, luces que se acercan, después se van, una curva menos, un metro más, que me llevarán donde quiero estar, que me llevarán donde quiero estar, que me llevarán donde quiero estar.
Bagoaz programazioarekin.
Antzestu zirrati saioa.
Azaroaren 5ean Gasteizenan arratsaldeko 8etan Correction, Berti Dance eta Jiri Jabelka eta Clarinet Factory. Dantza garaikideko konpainia txekiarrak pieza honekin 2014ko bere herriko sari bat jaso dute. Koreografiaren bidez askatasuna eta askatasunik eza azaltzen dira. Eta itxialdia, predestinazioa eta erabakiak hartzeko, pasioa sentitzeko eta zerbaitetan sinesteko gure gaitasuna. Gogoratu, Gasteizenan larun bat honetan arratsaldeko 8etan 10€ eta gaztea izatekotan 125%ko deskontua.
barkatuko nauzue, baina esan dudan antzezlana ostegunean, azaroak bost ez larun batean. Ostegunean izango da. Aldiz, larun batean, arratsaldeko 8:00 Klub Aretoan Victoria Eugenia antzokian, tres emakume ausartak antzezlana izango da. Jende askorentzat, familia modu bakar batekoa izan daiteke. Baina guretzat, familia bat elkar zaintzen duten, elkar babesten duten talde bat da. Juan Carlos Rubioren antzezlana da eta Josema Langarak zuzendu du. Gogoratu, Victoria Eugenia Klub Aretoan. Larun bat honetan, arratsaldeko 8:00. Eugenian ere bai, azaroaren 8:00, hots igandean, Bianco su Bianco Compagnia Finci Pasca italiarra egongo da. Antzerki ikuskizun klaundarra, zirkuan bide luzea egin duten aktoreek antzestua. Suitzako konpainia entzutetsu honen eskutik, hori da, suitzarrak dira, ez italiarrak. Argiak arnasa hartzen duen mundu bat deskubrituko dugu. Emozioak zabaltzen geometria eta paisaia sinpleak, baina aldi berean harrigarriak eratzen dituen mundu bat. Zirkuarekin eta klaunarekin jarraituta, Ernest Jutsen arzaroak 14:00 arratsaldeko 5:30 hau antzerki bat egongo da. Zirika zirkus eskutik, tren geltokia izena duena. Gogoratu, azaroak 14:00 arratsaldeko 5:30, hau da, datorren larun batean, ordubeteko saio bat. Tren geltoki magiko batean hiru pertsonek bat egingo dute. Hirurak oso bereziak dira eta haien artean oso ezberdinak. Zain dauden bitartean solasean hasiko dira. Halaxe abiatzen da Zirika Zirkus Konpainia Nafarraren antzezlan berria. Umorea, akrobaziak, dantza, malabarak eta abar. Eta azaroko egutegiarekin bukatzeko, azaroaren 26-tik azaroak 29-ra arte Gaztestenan beste antzezlan bat edukiko dugu. Arte dramaren eskutik Etxekoak, huts teatroa, arratsaldeko 8:00. zazpi urte ondoren Jon Gerediaga idazkeran eta Ander Lipus zuzendari eta aktore moduan berriro elkartu dira antzerki obra hau eskaintzeko. Ezin da edonor etxean sartu, ala dio legeak, maiek mamadu maite du, alaxe dio bihotzak. Etxekoak antzezlana historio pertsonal batetatik abiatzen da. Gogoratu, Gaztestenan. Azaroaren 26, osteguna, azaroak 29 arte, igandea arratsaldeko 8. Sarrerak salgai, 10 €. Txakun irratia 107.7 eta 107.2 antzestuz irrati saioa. Ilabeteko lehenengo astelenetan. Guardetxean azaroan zehar hainbat ikuskizun antzeslan eta tailerrak emango dira. Informazio guztia guardetxeabandabat.orgen. Hemen antzestuz irrati saiotik aipatu nahi dugu adibidez Algara Clown ospitaleko paiazoen tailerra. Azaroak 14 eta 15 aldez aurretik izen ematea Algara Clownen webgunean bitartez edo info@algaraclowncarekin.org. Horrez gain, azaroaren 29an, Babutxas antzerki lana arratsaldeko 6 Baraka taldearen eskutik, sarrera doainik.
Tamausteko azarroaren 23 eta 24 Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregian egingo dira 10 urte arte eszenikoetako tekniken alorreko elkartegintza.
Luisa, hori zer da? Vitoria Gasteizen, ez?
Bai, Gasteizen da. Nazioarteko antzerki jaialdia izango da.
Wow!
Bai. Azken 10 arte eszenikoetako teknikarien elkarteak sortu dira estatu osoan. Eta Gasteizeko arte eszenikoen 7. jardunaldietan gure buruaz eta arte eszenikoetako teknikez hausnartu nahi dugu. Prestakuntza eta informazio foro bat sortu nahi dute, landutako gaiari buruzko esperientziak batzeko. Helburuak arte eszenikoen alorretako elkarteen lana ezagutzea eta lanbidearen duintasuna nola sustatzea aztertzea da. Teknikarien eta estatuko elkarteen arteko ulermena sustatzea, haien arteko erlazioak errazteko bestalde. Zuzendari teknikoak, teknikariak eta kudeak eta langileak, sortzaileak, ikasleak eta arte eszenikoekin lotura duten edozein pertsonentzako zuzendutako jardunaldiak dira hauek. Azaroan 23, astelena eta azaroak 24an asteartea izango dira jardunaldi hauek. Astelenean arratsaldeko 3:30tik 7:30 arte eta asteartean goizeko 9:30tik barkatu arratsaldeko 6 arte. Egun osoko txarlak, mainguruak eta elkarguneak izango dira. Izen ematea kazaroaren 20 arte izango dira. Izen emate horria eta kuota ordaintzeko jornadasdeteatro@vitoriagasteiz.org edo fax honetara bidali daitezke. 945-16-15-47. Hala ere, obrena vitoriagasteiz.org. Una década de asociacionismo en técnicas de las artes escénicas bilatzea izango da.
Txantxakun irratia 107.7 eta 107.2. Hemen zuekin izan gara Luisa eta
Pilili. Antzestuz irrati saioan. Astelenero. Hilabete bakoitzeko lehenengo astelenetan. Orain bagoaz eta eskerrek asko entzuteagatik.
Urrengo irratsaioa azaroako 30ean. Badakigu hilabeteko lehenengo astelena abendukoa 7an izango dela, baina urrengoan azaroaren 30ean egitea erabaki dugu. Beraz, gogoratu, hemen izango gara zuekin, azaroaren 30ean.
Agur, Pilili.
Agur, Luisa, ta ondo izan.